Vienā dienā visiem meža dzīvniekiem sāka trūkt pārtikas, un tā divi draugi, Lācis un Pelēns, devās uz ābeļu dārzu iepreti meža ielokam. Nonākot tur, draugi sapratuši, ka visi augļi atrodas augstu, pašā ābeles galotnē. Lācis taisījies rāpties augšā, bet Pelēns iepīkstējās.
Lācēn, ābele ir pārāk tieva, tu nokritīsi!
Saņēmis dūšu, Pelēns piebilda.
Es kāpšu augšā, bet tu ķersi!